Ukraiņu karavīru un brīvprātīgo spēju veiksmīgi cīnīties ar iebrucēju pārspēku pārsteidza daudzus. Taču par negaidītiem varoņiem jau no kara pirmajām dienām kļuva arī ukraiņu zemnieki. Ikdien pasauli pāršalca ar vienu jaunu video, kā parasti traktori aizvelk kārtējo krievu tanku vai bruņu transportieri.
Pacani, pamahajte rukoju!
Taču Ukrainas zemniekiem šobrīd uzmanība pievērsta arī pavisam citu iemeslu dēļ. Nevienai vien pasaules valstī ieilgusi karadarbība Ukrainā draud ar badu, brīdina ANO pārtikas programmas vadītājs Deivids Bīzlīs.
Ukraine and Russia alone produce 30% of the world's supply of wheat, 20% of the world's supply of corn, maize, as well as 75-80% of cooking oil, like sunflower cooking oil.
Ukraina un Krievija kopā saražo aptuveni 30% visu pasaules kviešu, 20% kukurūzu un 75-80% saules puķu eļļas. Puse no graudiem, ko iepērk ANO pārtikas programma, lai pabarotu 125 miljonus cilvēku visā pasaulē, nāk tieši no Ukrainas. Visi runā par to, cik neparedzamas ir militārās darbības Ukrainā, taču es jums varu pateikt, kas ir paredzams. Tuvākajos 12 mēnešos mūs sagaida globāla pārtikas krīze.
Šobrīd aktuālākā problēma ir tā, ka Krievijas spēki bloķējuši visas Ukraiņu ostas Melnajā jūrā, tādējādi samazinot eksporta iespējas līdz minimumam, saka Ukrainas lielākā saules puķu eļļas ražotāja, uzņēmuma Kernel vadītājs Jevgens Osipovs.
We have only one possibility to make export through the west border.
Šobrīd preci varam sūtīt vairs tikai caur mūsu rietumu robežu, taču šādi eksportējam nevairāk kā 10% no tā, ko normāli sūtītu caur ostām. Tas nozīmē, ka Ukrainas eksports samazināsies desmitkārtīgi, ja salīdzinā ar pirmskara situāciju.
Šāds eksporta samazinājums jau šobrīd jūtams nevienā vien pasaules valstī. Kamēr vienā pieaugušas cenas, citviet strauji tukšojas stratēģiskās rezerves. Tikmēr, piemēram, Libānā jaunā krīze draud izraisīt nemierus, norāda Libānas tirgus pētījuma institūta direktors Patriks Mardini.
Lebanon is going through one of the harshest crises ever. We had a massive devaluation of
Libāna jau tā šobrīd pārdzīvo vienu no visu laiku nopietnākajām krīzēm. Mums bija masīva devalvācija un šobrīd zem nabadzības sliekšņa ir jau 80% iedzīvotāju. Valdība šobrīd ir ierobežojusi maizes cenas, taču krietni pieaugot kviešu cenai valsts cietīs vēl lielākus zaudējumus. Loģiski būtu cenas palaist brīvībā, taču valdība baidās no masīviem protestiem.
Vai brīdis, kad Ukraiņa nespēja eksportēt saražoto, tūd jaunas iespējas Latvijas zemniekiem? Kooperatīvā sabiedrība Latraps, kas graudus eksportē uz vairāk kā 30 pasaules valstīm, man apstiprināja, ka pagaidām vēl nav izjutuši jaunu potenciālo klientu interesi, taču neizslēdz, ka tāda varētu rasties vasarā. Savukārt zemnieku saimes vadītājs Jūris Lazdiņš sarunā ar Latvijas radio skaidro, nav iemesla priecāties, ka nu graudu cenas krietni kāpušas. Vēl vairāk cēlušās izmaksas, lai šos graudus izaudzētu.
Degvielai cena ir pieaugusi. Minerāla mēsliem cena ir 6 reizes pieaugusi. Ja, tā kā tas nenozīmē to, ka zelta laika iestājās ļoti grūti laiki. Pirmkārt dēļ cenas, otrkārt dēļ pieejamības. Jo mēs joprojām šobrīd risinām jautājumu par šo minerāla mēslu pieejamību. Viņš nav atrisināts un tā kā tas ir ļoti liels izaicinājums Latvijas graudaudzētājiem.
Lazdiņš norāda, ka jaunajiem apstākļiem mūsu zemnieki pielāgosies. Talkā nāk arī Eiropas Savienības lēmumi, kas virzītu uz to, lai tiktu saražots maksimāli daudz pārtikas. Problemātiskāk varētu būt ar saulespuķa eļļas pieejamību. Tā pagājušajā nedēļā vairākos lielajos veikalu tīklos Lielbritānijā noteikts pat ierobežojums 2-3 eļļas pudeles uz vienu pircēju. Tā varētu būt arī pie mums, taču citādi par pārtikas pieejamību satraukumam mūsu valstī nesot pamata. Globāli šī problēma gan tikai pieaugs. Ukraiņa ne tikai nevar izvest jau saražoto, bet arī jaunā raža būs krietni mazāka nekā līdz šim, saka Jevgens Osipovs.
Our estimation is reducing by 20% of planting areas in Ukraine.
Pēc mūsu aprēķiniem pieejamā sējas platība Ukrainā šobrīd samazinājusies par 20%. Pagājušajā gadā Ukraina saražoja vairāk nekā 100 miljonus tonnu graudu un eļļas sēklu. Šajā gadā prognozējam, ka nebūs vairāk kā 60 miljoni tonnu. Tas nozīmē, ka samazinājums būs 40%.
Tikmēr Ukrainas laukos no zemnieki iedalāmi divās kategorijās. Vieni gaida līdz viņu laukos lauki tiks atmīnēti un sapierdos zaļo gaismu lauku darbu atsākšanai, un tad ir tie, kuri uzvelk bruņu vesti, ķīveri un cik vien var aprīko savus traktors ar bruņām, lai atkal dotos laukā. Jo viņi zin, Ukraina ir pasaules barotāja un jādara viss, lai tā tas būtu arī turpmāk. Dīvs Reiznieks, speciāli Latvijas Rādio.